pred par meseci smo imeli, da je en gospod nam 12. avtomobilom preluknil gume in ga je kamera posnela. In potem smo šli na policijo. Vete, kaj je rekel oni, policaj? To ni dokaz.
Mene zanima, to recimo, mi smo 75. leta delali.
Kakšen zakon, da bi to kaj drugače uredili? A imamo tudi pravico?
Mene pa zanima, kako naj pridem jaz do mojih parcel, ki sem bila kot dedinja upravičeno po decionalizaciji.
Pa še tista njata slika po tem klinični center, mrtvo sliko iz Šmarne gore, kar je karavto stalo, druga mesta, kako gledam, Majo, Koper, Piran, samo Ljubljane. Komu je to pogodilo, da tega ni?
Prav, na svet, ko pravijo, da nimam.
V kolikem času moraš plačati kazen?
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni ediciji rubrike Prav, rubrike o pravu in problemih. Ja, na internetih so popularne te razni clickbait seznami, top 3 to, top 3 uno, poglejte si 7 načinov, kako lahko iz banane nadomestite rumenjak in tako naprej in tako naprej in v znamenju tega bo tudi današnji prav nekoliko bolj clickbaitovski, namreč pod drobnogled bomo vzeli top 3 absurdne pravilnike. Predtem pa še malce uvoda vsakega mladega pravnika oziroma študenta prava bodo na izobraževalnih institucijah, namenjenih izobraževanju pravnikov, podučili o tako imenovani hierarhiji pravnih aktov. To se pravi, lahko si predstavljamo neko piramidico, ne, kjer so pač na vrhu ustava in mednarodne pogodbe, potem so mednarodne pogodbe, ki jih ratificira zgolj vlada, ne državni zbor, potem so zakoni, in pod zakonski akti sledijo zakonom. Zdaj, te podzakonski akti oziroma predpisi imajo lahko najrazličnejša imena, to so lahko uredbe, pravilniki, ja, tudi še kaj drugega, kar trenutno uide spominu. Zdaj, seveda, ko gledamo to hierarhijo pravnih aktov, je vsak nivo bolj spodaj je bolj konkreten oziroma vsak nivo bolj zgoraj bolj abstrakten. Zdaj, v ustavi imamo neka ta zelo splošna določila, neka načela o pravni in demokratični državi, sicer tudi neke zelo konkretne stvari, kot je prepoved mučenja, pravica do popravka, recimo, in tako naprej, ampak v splošnem drži, da višje, ko gremo po tej lestvici hierarhiji, bolj abstraktni postajamo. Zdaj, pravilniki so ponavadi tisti najbolj konkretni akti, tisti, ki nam povejo zelo natančno, na kakšen način se obnašati in jih tudi pišejo oziroma ustvarjajo oziroma celo sprejemajo na ravneh, kjer se ukvarjajo najbolj konkretno z materijo, ki jo pač pravilniki urejajo. Zdaj, seveda, ta abstraktnost in konkretnost je večni problem oziroma neko večno vprašanje, pomislek, ki ga moramo pač nasloviti, ko ustvarjamo predpise. To se pravi, če neko stvar napišemo preveč abstraktno, so možnosti za različne interpretacije pač večje, se pravi, če urejamo z nekimi splošnimi izrazi, je toliko več različnih možnosti ravnanja, ki jih lahko uvrstimo kot pravno dopustna. Seveda ima to tako dobre kot slabe značilnosti, zdaj nek abstrakten predpis se lahko bolj prilagaja nekim spremembam v družbi, lahko zaobjame več različnih situacij, lahko pusti nek prostor za življenjsko, tako rekoč, uporabo predpisa. Po drugi strani pa seveda ta širokost, ta abstraktnost pušča možnost za uporabo teh predpisov v nasprotju z njihovim namenom. In po drugi strani enako oziroma vice versa velja za konkretnost predpisov, se pravi bolj kot so neki predpisi konkretni, bolj natančno, ko urejajo neko materijo, manje možnosti za različne interpretacije, ampak po drugi strani pa ta konkretnost prinaša tudi rigidnost in mestoma tudi neko neživljenjskost. In pravilniki, ki jih bomo danes vzeli v gobec, so te slednje vrste, se pravi, zelo, zelo konkretno napisani. Na točki bi lahko rekli tudi neke absurdnosti. Zdaj tukaj pride nek kaveat, seveda, to ne pomeni, da je nadrobno urejanje katerekoli materije pa že samo po sebi napačno oziroma da se zdaj trenutno iz tega mesta vršijo neki pozivi k deregulaciji in manjši vlogi države oziroma manj normiranja, kar seveda ne bi mogli tako pošalno zatrditi. Je pa dejstvo, da te pravilniki, ki jih bomo danes obravnavali, te pravi ta top 3 lista, že ob branju nekako izzvenijo smešno. In evo, top 3 lista, badum, badum, badum. Na tretjem mestu pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj. Zdaj gotovo se je že vsakemu zgodilo ali pa vsaj nekaterim, no, sploh če tako kot jaz prihajate iz perifernih krajev Slovenije, da ste na avtobusni, to kar ste poznali do tistega trenutka kot avtobusna postaja, ugotovili, da pravzaprav sploh ni avtobusna postaja. Na neki točki ste nekje zagledali napis pomembnejše avtobusno postajališče. No, jaz, ko sem je prvič to zgodilo, se pravi, ko sem v svojem kraju zagledal napis pomembnejše avtobusno postajališče, sem to najprej pripisal nečimrnosti lokalnih oblastnikov, ne, se pravi to, da imamo zdaj mi nek občutek, o, to je pa pomembnejše avtobusno postajališče, ne, Tržič pa ni kar tako, da je to zdaj ena navadna avtobusna postaja. Ampak ne, moj prvi knee-jerk refleks, kot se temu reče, je bil napačen, ne gre za nečimrnost lokalnih oblasti oziroma skrbnikov avtobusne postaje, pač pa za normiranje in sicer v skladu z že omenjenim pravilnikom o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj. Že ime je mwah. Skratka, tale pravilnik postavi tri kategorije, to se pravi, najprej imamo avtobusno postajo, avtobusna postaja naj bi bila največja, in sicer avtobusna postaja mora imeti prostor določen za sprejem in odpravo avtobusov, pokrite perone, urejeno varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostor za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, elektronski medij za informacije o voznih redih ali tablo z izvlečki voznih redov, mesto za prodajo vozovnic, sanitarije in prometni urad, ki ima s predpisi določeno opremo. Evo, še en predpis. Bam! Avtobusna postaja mora imeti tudi napis avtobusna postaja z navedbo kraja. No, pol gremo pa na tole pomembnejše avtobusno postajališče. To je pa zdaj, recimo temu, ena umestna kategorija med avtobusno postajo Ljubljana, ki vse to ima, pa ima po domače rečeno sekrete, pa prostor, kjer ga lahko malo začamiš. No, pomembnejše avtobusno postajališče je pa, se pravi, imeti to avtobusno postajo Ljubljana, pa imeti eno obično avtobusno postajo, zdaj v tem navadnem govoru ne razločujem, ampak to je tista mala kučica nekje ob cesti, kjer pač stojimo pod dežjem in čakamo, da avtobus pride. Obstaja torej še umestna stopna pomembnejše avtobusno postajališče. To je pa posebej zgrajena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov in je zaradi pomembnosti za potnike oziroma prebivalstvo določeno kot pomembnejše avtobusno postajališče. Ne? Se pravi, evo, mal je tukaj neke nečimrnosti ali pa vsaj pričakovane nečimrnosti lokalnih oblastnikov strani avtorjev tega predpisa, torej najverjetneje Ministrstva za infrastrukturo. Se pravi, pomembnejša avtobusna postajališča, če ste kdaj videli, zdaj veste. Bam, bar, bam. Top 2, drugi predpis, pravilnik o zagotavljanju varnosti na smučišču. Tukaj mi je všeč predvsem ena določba, ne, ki mi je bilo povedano, ne, strani kolegov, da v praksi v bistvu zelo težko funkcionira. Gre pa za določbo o oznaki in opremi nadzornika. Nadzornik je pač neka funkcija na smučišču, ki mora obstajati. Pač ima razno razne pristojnosti, predvsem zato, da pač pazi, da so zadeve na smučiščih regularne, ampak paste. Nadzornik je med upravljanjem nalog na smučišču oblečen v eno od vrhnjih oblačil fluorescenčne rumene barve z oznakami, kot je določeno v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika. In potem drugi odstavek. Srebrni odsevni trakovi so široki najmanj 50 mm. Napisi na sprednjem delu oblačila so črni, z velikimi tiskanimi črkami velikosti najmanj 10 mm. Napisi na hrbtnem delu oblačila so črni, z velikimi tiskanimi črkami velikosti najmanj 80 mm. Pod napisom na hrbtnem delu oblačila nadzornik na smučišču je lahko tudi mednarodna oznaka za nadzornika Ski Patrol. To se pravi, evo, zelo natančno določilo o tem, kako mora zgledati uniforma nadzornika na smučišču. Zdaj, mene so upozorili kolegi, ki opravljajo delo na smučišču, konkretni žičničari, da je ta določba absurdna zaradi določitve te velikosti tega napisa, ki ga mora imeti nadzornik na smučišču. Ne? Se pravi, na uniformi mu mora pisati nadzornik na smučišču, kjer mora biti velikost teh črk najmanj 80 mm, torej 8 cm. Ne? In zdaj ta kolega, ki me je na to upozoril, ima na mojo srečo tudi znanja z področja grafičnega oblikovanja in mi je razložil, da če so napisi visoki 8 cm ob taki dolžini napisa, kot je nadzornik na smučišču, ne, pričemer mora biti tudi vse v eni vrstici nadzornik na smučišču, v bistvu, če jih hočeš narediti te črke 8 cm visoke, bi v bistvu rabo resenega konkretnega bodybuilderja za nadzornika. Namreč človek bi mogel imeti izredno visok pardon, izredno širok hrbet, da bi ta celoten napis spravil skozi ob normalni višini znakov. Zdaj ponovat se to rešuje tako, da so v bistvu te znaki, ne, črke, sem zelo visoke, pa ful oske. Tako da, evo, ta pravilnik že ni dosegel nekak svojega cilja, ravno zato, ker se je odločil normirati preveč nadrobno. In prišli smo do top 1 današnjega pravilnika, to pa je pravilnik o policijski uniformi in nadomestilih. Klem je pa v bistvu všeč več členov, tako da bom kar prebral 7. člen v oklepaju osebna urejenost. Policisti morajo imeti lase kratko in simetrično pristrižene ali pobrite, brez izrazitih prehodov. In to je eden od mojih najljubših delov v oklepaju, na primer irokeza. In počesane. Pri pokončni drži glave, lasje spredaj ne smejo zakrivati oči in zadaj, ne smejo segati čez rob ovratnika in ne smejo ovirati nošenja predpisanega pokrivala. Policistke oziroma policisti lase obarvajo z barvami naravnega videza brez izstopajočih pramenov. Policistke morajo imeti lase počesane, postrižene, segajoče največ do ramen, ali spete tako, da spredaj ne zakrivajo oči in da ne segajo čez rob ovratnika in ne ovirajo nošenja predpisanega pokrivala. Na svečanih dogodkih imajo policistke lahko razpuščene lase, ličenje ne sme biti upadljivo. In potem 8. člen. Urejenost brk in brade. Policisti morajo imeti brke simetrično pristrižene in urejene. Dlake ne smejo segati čez zgornjo ustnico. Ob kotičku ustnic ne smejo segati pod spodnjo ustnico, v stran pa največ 1 cm. Po ostalem delu obraza morajo biti policisti gladko obriti. In drugič, brado morajo imeti simetrično urejeno in dnevno negovano, tako da so robovi in ostali del obraza gladko obriti. Dlake brade ne smejo biti krajše od 5 mm in ne daljše od 20 mm. In evo, ne, klej pa v bistvu, v tem pravilniku je pa paradoks, oziroma v tem členu je paradoks. Ne, brada ne sme biti krajša od 5 mm in daljša od 20 mm. Ne. Se pravi, v obdobju, ko ti raste brada, si v bistvu lahko sam na dopustu. Ne. Se pravi, rečeš, gospod inšpektor, jaz bi si pa, pač vzel zdaj dopust. Ja, zakaj pa policist, ta pa ta. Ja, lejte, moram si zrasti brado. Ne smem biti v nasprotju s tem pravilnikom. Počakajte, da mi zraste 5 mm, pa pridem nazaj. In druga stvar, ne, te določbe o brkih, ne, v stran največ 1 cm in tako naprej, ne. Zdaj, a to pomeni, da se pa v praksi briješ z nekim takim mehnim ravnilčkom, pa gledaš tako, a, 1 cm, to je pa mogoče malo preveč, ja, ja, ne, ne vem, če bi, bla, 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 tako da ja. In še tole, še 10. člen. Policistke oziroma policisti lahko nosijo le sončna očala, ki imajo stekla standardnih barv. Črna, modra, zelena, siva ali rjava. Okvir očal je lahko črne, modre ali kovinske barve. Sončna očala po svoji obliki in velikosti ne smejo izstopati ali kvariti videza uniforme. Evo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tole so bili top 3 pravilniki, zakrivili sta jih ministrstvi za infrastrukturo in pa ministrstvo za notranje zadeve. Tole je bila rubrika Prav, z vami sem bil Žan Zupan. Seveda, še vedno sprejemam vaša vprašanja, razno razne pravne zagate, zanimivosti, zanimive situacije na mail naslov prav@afnaradioštudent.si ali pa če spustite komentar pod eno od že obstoječih oziroma tudi naloženih rubrik, do katerih lahko dostopate preko spletne strani radioštudent.si, kaj že ta poševnica družba, poševnica prav.
Pred par meseci smo imeli, da je en gospod nam 12. Avtomobilom preluknil gume in ga je kamera posnela. In potem smo šli na policijo. Vete, kaj je rekel oni, policaj? To ni dokaz.
Mene zanima, to recimo, mi smo 75 leta delali.
Kakšen zakon, da bi to kaj drugače uredili? A imamo tudi pravico?
Mene pa zanima, kako naj pridem jaz do mojih parcel, ki sem bila kot dedinja upravičeno po decionalizaciji.
Pa še tista ni avtoslika po tej klinični center, mrtvo sliko iz Šmarne gore, kar je kar avto stalo, z druga mesta, kako gledam, imajo Koper, Piran in samo Ljubljane. Komu je to pogodil, da tega ni?
Prav, na svet, ko pravijo, da nimam.
V kolikem času moraš plačati kazen,